นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยอัปปทุทธัสสะนรัสสะพุทธติสุขุโภระโชปติวาตังวะคิโตติบัดนี้อาจสมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7เป็นวันพระใหญ่ญาติโยมสาธุชนก็ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญตามปกติพระธรรมเทศนาในวันนี้แสดงในหัวข้อเรื่องว่าผลแห่งการประทุษร้ายกันและผลแห่งการไม่ประทุษร้ายกันในปัจจุบันนี้ญาติโยมคงจะเห็นตามสื่อต่างๆหรือประสบมากับด้วยตนเองว่าในสังคมแต่ละสังคมนั้นก็จะมีการทำร้ายกันมีการประทุษร้ายกันไม่ว่าจะเป็นสังคมใหญ่หรือสังคมเล็กทั้งในประเทศไทยและก็ต่างประเทศสื่อต่างๆนั้นก็ออกมาทุกวันว่ามีการทำร้ายกันที่นั่นประทุษร้ายกันที่นี่ไม่เว้นแต่ละวันบางครั้งก็ประทุษร้ายกันทางกายบางครั้งก็ทางวาจาบางครั้งก็ทางใจก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมายเกิดขึ้นในสังคมการประทุษร้ายกันนี้ไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะในปัจจุบันในอดีตนั้นก็เคยมีมาแล้วสมัยครั้งพุทธกาลก็มีมากเช่นเดียวกันก็จะยกตัวอย่างให้ญาติโยมสาธุชนเป็นนิทานธรรมะแล้วก็จะสรุปในตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งให้โยมทั้งหลายได้ฟังว่าการประทุษร้ายกันนั้นผู้ที่ประทุษร้ายคนอื่นซึ่งไม่ประทุษร้ายเป็นผู้บริสุทธิ์ย่อมได้รับโทษอาจเกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได้เพราะว่าผลกรรมนั้นรุนแรงหรือบางคนก็อาจจะได้รับโทษในชาติต่อไปในปีต่อๆไปก็ได้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในสมัยครั้งพุทธกาลเช้าวันหนึ่งมีนายพรานคนหนึ่งชื่อว่าโกกะเป็นนายพรานสุนัขเพราะว่าแกไปไหนเนี่ยสุนัขจะห้อมล้อมแกหน้าที่ของแกก็คือไปล่าเนื้อเรียกว่าทำบาปทุกวันทำมาหลายสิบปีจนกระทั่งมองอะไรเนี่ยเป็นเรื่องดีไปหมดในสิ่งที่แกทำเช้าวันนั้นแกก็พาสุนัขกลุ่มนั้นไปแล้วแกก็หยิบธนูพร้อมทั้งลูกธนูเอาไปด้วยในระหว่างที่เดินทางไปนั้นก็ไปเจอกับพระเถระรูปหนึ่งออกรับบิณฑบาตโปรดญาติโยมอยู่แกเห็นพระเถระแล้วแกน่าจะทำจิตเลื่อมใสแต่กลับมองพระเถระเป็นอย่างอื่นไปมองเป็นตัวสวยแกคิดในใจว่าเออวันนี้เจอพระสวยแน่ๆเราวันนี้แกไม่ได้คิดและมองกลับกันว่าพระนั้นเป็นพระสงฆ์มาจากพระภิกษุที่บวชในทางพระพุทธศาสนามองให้เป็นทัศนานุสริยะก็ได้ทำจิตให้เลื่อมใสก็จะเป็นบุญไว้อย่างพระนางสามมาวดีถูกห้ามไม่ให้ทำบุญให้ทานแต่ก็ยังอุตส่าห์เจาะรูมองไปดูพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์ทำให้เกิดทัศนานุสริยะขึ้นมาในใจทำจิตให้เลื่อมใสแต่ในพรานคนนี้แกทำบาปมามากมองพระเถระซึ่งเป็นพระบิณฑบาตด้วยความสงบเป็นตัวช่วยคิดในใจแล้วแกก็ออกไปล่าเนื้อแล้ววันนั้นจริงๆแกไปล่าเนื้อไม่ได้เนื้อแม้แต่ตัวเดียวแกก็บ่นตรึมทำโกรธอยู่ในใจแล้วก็เดินทางกลับมาส่วนพระเถระออกรับบิณฑบาต พอบิณฑบาตได้อาหารเรียบร้อยก็ทำพัตกิจแล้วก็เดินกลับนายพรานสุนัขก็มาเจอพระเถระอีกครั้งหนึ่งพอมาเจอคราวนี้แกโกรธมากก็เลยทักพระเถระว่าครั้งแรกเมื่อออกไปล่าสัตว์ก็เจอท่านทีหนึ่งแล้ววันนี้กลับมาอีกก็ยังเจออีกผมถึงตัวแกก็เลยว่าอย่างนั้นมองพระเถระทำให้แกไม่ได้เนื้อที่จริงแกน่าจะขอบใจพระเถระด้วยซ้ำไปเพราะว่าวันนั้นแกไม่ได้เนื้อแกก็แสดงว่าแกไม่ได้ฆ่าสัตว์การไม่ได้ฆ่าสัตว์นั้นทำให้แกงดบาปได้หนึ่งวันควรจะมองในด้านกลับกันเพราะว่าบาปที่ทำวันหนึ่งนั้นอาจจะได้รับผลช้านานมากแต่วันนั้นแกไปล่าเนื้อไม่ได้เนื้อไม่ได้ทำบาปก็แสดงว่าแกงดเว้นได้หนึ่งวันเนี่ยแทนที่จะขอบคุณพระเถระแต่กลับมองพระเถระเป็นอย่างอื่นเมื่อแกโกรธขึ้นอย่างนั้นแกก็เลยยุสุนัขที่ตามแกมาให้กัดพระเถระพระเถระก็หนีขึ้นต้นไม้แต่ว่าท่านขึ้นไม่สูงเพราะว่าท่านรักษาพระวินัยพระขึ้นต้นไม้และขึ้นได้เหมือนกันแต่จะให้สูงพระเถระขึ้นเพียงแค่ชั่วบุรุษเดียวเท่านั้นเมื่อขึ้นไปบนต้นไม้ในพรานสุนัขก็บอกว่าถึงท่านหนีขึ้นบนต้นไม้แล้วก็ไม่พ้นสุนัขก็ไปห้อมล้อมต้นไม้แล้วนายพรานเนี่ยก็เอาลูกธนูแทงพระเถระที่อยู่บนต้นไม้แทงที่เท้าเลยพอย่อนเท้าข้างขวาลงก็ถูกแทงพอเท้าข้างขวาขึ้นย่อนข้างซ้ายลงก็ถูกแทงอีกจนกระทั่งพระเถระเนี่ยได้รับทุกขเวทนามากโยมลองนึกดูก็แล้วกันว่าเท้าของเราเนี่ยไปโดนหนามโดนเสี้ยนเล็กๆยังเจ็บปวดเวลาพระเนรไปบิณฑบาตเหยียบแก้วก้อนเล็กๆก็ทรมานแต่ที่พระเถระถูกหอกแข็งที่เท้าทั้งสองข้างได้รับลุกทุกขเวทนาเป็นอย่างมากก็เลยเผลอสติลืมสติจีวรที่ห่มอยู่เนี่ยกำหนดไม่ได้จีวรนั้นก็เลยตกลงมาจากต้นไม้แต่ว่าจีวรนั้นตกลงมาไม่ตกไปที่ไหนตกลงมาคลุมตัวของนายพรานสุนัขคนนั้นสุนัขทั้งหลายเห็นจีวรตกลงมาก็นึกว่าพระเถระตกลงแล้วก็เลยเข้าไปในจีวรกัดเจ้าของของตัวเองกัดไม่ได้กัดเปล่านะกินด้วยกินจนเหลือแต่โครงกระดูกพระเถระเห็นดังนั้นก็เลยหักกิ่งไม้แห้งแล้วก็ไล่สุนัขว่าสุนัขเห็นพระเถระที่อยู่บนต้นไม้ที่กินอยู่นั้นคือใครก็เจ้าของตัวเองสุนัขเห็นดังนั้นก็เลยวิ่งหนีเข้าป่าไปพระเถระลงจากต้นไม้มาสำรวจดูนายพรานสุนัขเหลือแต่กระดูกตายแล้วก็มาสงสัยในศีลของตัวเองว่าเออเราเนี่ยศีลขาดหรือเปล่าก็ไปสำนักพระพุทธเจ้าไปถึงก็เล่าเรื่องทั้งหมดแก่ให้พระพุทธเจ้าได้ฟังแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนายพรานสุนัขคนนั้นตายในจีวรของข้าพของข้าพระพุทธเจ้าสิ่งของข้าพเจ้าด่างพร้อยหรือไม่พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าภิกษุสิ่งของเธอไม่ด่างพร้อยสิ่งของเธอยังบริบูรณ์อีกความเป็นภิกษุของเธอก็ยังบริบูรณ์เธอไม่ได้เป็นปราชิกต้องว่าเธอไม่ได้ประทุษร้ายต่อใครนายพรานสุนัขนั้นประทุษร้ายต่อบุคคลไม่ประทุษร้ายจึงได้รับผลของกรรมทันตาถึงซึ่งเป็นผู้มีศีลอย่างเธอผลกรรมนั้นจึงรุนแรงมากและในพรานสุนัขนี้ไม่ใช่ว่าประทุษร้ายแต่ในชาตินี้เท่านั้นพระพุทธองค์ก็ยกอดีตของนายพรานสุนัขเนี่ยมาเล่าให้ภิกษุฟังต่อไปอีกบอกว่าเมื่อชาติก่อนเนี่ยนายพรานสุนัขคนนี้ได้ไปเกิดเป็นหมอรักษาชาวบ้านเป็นหมอพื้นบ้านหมอสมุนไพรทุกวันก็จะออกไปหาเพื่อที่จะรักษาก็ไปรักษาแล้วก็จะได้สตางค์วันหนึ่งออกไปตามสถานที่ต่างๆไปหลายที่ก็ไม่ได้รักษาใครรู้สึกว่าไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยวันนั้นแกก็เลยไม่ได้ตังค์ พอแม่ต่างพ่ออดข้าวคิดหาวิธีว่าทำอย่างไรจะได้ตังค์ก็พอดีเดินไปเดินไปก็เจอเอาเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานอยู่แกก็คิดขึ้นมาพอดีมีต้นไม้อยู่ใกล้ๆแล้วต้นไม้นั้นมีปลูกมีงูพิษอยู่ในปลูกไม้นั้นด้วยหมอคนนั้นก็เลยเข้าไปหาเด็กแล้วหลอกเด็กบอกว่าหนูบนต้นไม้มีรูปนกสาลิกาเด็กกับนกเนี่ยเขาชอบกับสุนัขกับแมวเนี่ยเขาชอบเด็กที่ตัวใหญ่หน่อยหนึ่งก็เลยอาสาปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพราะอยากได้รูปนกแต่ในตรงนั้นเป็นงูแกล่วงลงไปเพื่อที่จะจับนกแต่มือของแกเนี่ยจับอย่างถนัดจับอย่างแม่นยำเข้าที่คอของงูงูก็เลยไม่สามารถที่จะกัดเด็กคนนั้นได้แล้วแกก็ดึงออกมาพอเด็กดึงออกมาตกใจว่าเออนี่ไม่ใช่ลูกนกเป็นงูพิษด้วยความตกใจแกก็เลยเหวี่ยงงูลงมาข้างล่างแต่ว่างูตัวนั้นเวลาตกลงเนี่ยไม่ตกลงที่อื่นเลยตกลงที่คอของหมอเนี่ยพันคอแล้วก็กัดที่ก้านคอพ่นพิษใส่จนกระทั่งนั้นหมอเสียชีวิตณสถานที่นั้นเองพอตายแล้วกลับชาติมาเกิดเป็นนายพรานสุนัขแล้วยังมาประทุษร้ายคนอื่นอีกด้วยเนี่ยคิดประทุษร้ายคนอื่นถึงสองชาติแต่อาจจะมากกว่านี้ได้รับผลทันทีในชาติปัจจุบันนั้นเลยเพราะว่าจิตของผู้ประทุษร้ายเนี่ยไม่บริสุทธิ์ส่วนผู้จิตของผู้ถูกประทุษร้ายอยากฆ่าเถระหรือเด็กเขาไม่ได้โต้ตอบอะไรแต่ว่าเรื่องผลของกรรมนั้นญาติโยมสาธุชนเราต้องพิจารณาอาศัยปัจจัยหลายอย่างที่จะส่งผลทันตาหรือไม่อยู่ที่ผู้ถูกกระทํานั้นอย่างหนึ่งผู้กระทําอีกอย่างหนึ่งเราทํากรรมแล้วบางทีอาจจะได้รับผลช้าก็เป็นเพราะเหตุปัจจัยที่สนับสนุนกรรมนั้นส่งผลให้ช้าบ้างเร็วบ้างเพราะฉะนั้นเราฟังเรื่องนี้ผลนั้นให้ผลทันตาแต่ว่าผลส่งผลบางอย่างนั้นให้ช้าเหมือนกับหลายๆคนที่ทำความชั่วในปัจจุบันยังไม่ได้ผลชั่วหรือทำความดีก็เช่นเดียวกันยังไม่มีโยมคนหนึ่งที่อยู่บ้านอาตมาอายุท่านมากแล้วสัก70-80เป็นโยมผู้หญิงจะมาวัดทุกวันตั้งแต่อาตมาบวชจะเห็นท่านแล้วจนกระทั่งท่านเสียชีวิตมาวัดถือปิโตรมาด้วยพาอาหารเช้ามาถวายพระภิกษุสามเณรทุกวันวันหนึ่งท่านกำลังออกจากบ้านรถไม่รู้มาแต่ไหนเฉียวท่านถึงกับเสียชีวิตที่หน้าบ้านนั่นเองพร้อมทั้งปิโตรกระจัดกระจายที่จะเอาไปถวายพระคนก็เลยพูดกันไปต่างๆนานาว่าเออโยมคนนี้ทำบุญมาตั้งแต่ตัวเองยังไม่เกิดบางคนตั้งแต่เป็นเด็กไม่น่าจะตายอย่างนี้ตายอย่างนี้ตายดีหรือไม่ตายดีไม่ดีเขาไม่ได้อยู่ไม่ได้ดูตรงที่ตอนตายอยู่นะเขาดูตรงว่ามีที่พึ่งก่อนตายหรือไม่แต่ต้องดูตรงนั้นโยมคนนั้นที่ถูกรถชนตายก็ถือว่าตายดีเพราะท่านมีที่พึ่งแล้วไปวัดทุกวันทำบุญให้ทานสมาทานศีลนั่งเจริญจิตภาวนาถึงจะตายอย่างไรก็ถือว่าตายอย่างมีที่พึ่งถ้าหากว่าตั้งอยู่ในทานในศีลในเจริญภาวนาเหมือนอย่างพระโมคคัลลานะท่านก็ถูกทุกตายเหมือนกันถูกทุกตายถึง3ครั้งก่อนที่จะตายแต่ท่านก็นิพพานนะก็เรียกว่าตายดีฉะนั้นไม่ได้มองตรงนั้นมองตรงที่ว่าในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่มีทานศีลเจริญภาวนามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหรือไม่เนี่ยเหมือนอย่างคนบางคนเขาขับรถไปบ้านไปทั้งครอบครัวเลยเขาไม่ดื่มเหล้าคนขับไม่ดื่มเหล้าขับรถก็ไม่เร็วไปเป็นปกติไปอย่างมีสติไปอย่างไม่มีความประมาทขับรถไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งมีรถอีกฝั่งหนึ่งข้ามเกาะหนึ่งมาแล้วก็มาชนรถคันนั้นตายทั้งครอบครัวทั้งที่ว่ารถคันนั้นไปอย่างช้าๆขับอย่างระมัดระวังแต่ว่ารถอีกคันหนึ่งเขาไม่ระมัดระวัง ดื่มเหล้าเมายามาชนจนกระทั่งคนในรถทั้งหมดเสียชีวิตอย่างนี้ก็เรียกเกี่ยวของกับกรรมที่คนในรถทั้งหมดนั้นเคยทำไว้ในอดีตประทุษร้ายคนที่ไม่ประทุษร้ายมาก่อนกรรมในอดีตนั้นมาส่งผลในชาติปัจจุบันคือเขาจะมีสติขับรถอย่างระมัดระวังอย่างไรก็ตามแต่ว่ากรรมในอดีตเขาเคยทำไว้แล้วฉะนั้นจะต้องได้รับผลแห่งกรรมที่ทำเอาไว้นักปราชญ์ประดิษฐ์ท่านจึงบอกว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่าการทำวันนี้ในอนาคตก็จะเป็นผลของวันนี้เมื่อกรรมที่เคยทำชั่วมามันส่งผลหมดสิ้นแล้วเราทำแต่ความดีในปัจจุบันผลแห่งกรรมดีก็จะส่งผลให้เรามีความสุขความเจริญในอนาคตข้างหน้าเมื่อเราทำสิ่งที่ไม่ดีประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นที่ไม่ประทุษร้ายอย่างทางจังหวัดภาคใต้ของเราก็ดีไม่ว่าจะเป็นครูเป็นเด็กเป็นพระถูกประทุษร้ายเขากรรมหนักมากถึงเวลาก็จะได้รับผลแห่งกรรมนั้นหรือบางคนก็ได้รับกรรมทันตาเห็นอย่างเช่นถูกทหารยิงตายบ้างถูกจับบ้างพระพุทธองค์ก็เลยตรัสเป็นบาลีเอาไว้ดังที่อาตมาได้ยกไว้ในเบื้องต้นบอกว่าบุคคลใดนั้นประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายบาปย่อมกลับถึงผู้นั้นเองเหมือนกับเราพ่วนน้ำลายหรือซัดธุลีไปในอากาศว่าเรายืนอยู่ใต้ลมซัดธุลีไปซัดโผไปโผธุลีนั้นก็จะกลับมาหาผู้ที่ซัดไปนั้นหรือเราพ่วนน้ำลายไปเหนือลมน้ำลายก็จะกลับมาถูกผู้นั้นนั่นเองเนี่ยการประทุษร้ายผู้อื่นเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราอดเว้นในการประทุษร้ายซึ่งกันและกันสังคมโลกก็จะสงบโลกเย็นอย่างแน่นอนพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วทั้ง3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาท่านศรัทธาสาธุชนสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมด้วยความทุกข์ก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้วาทุก